Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Emilía 10 ára. Hún býr í gulu húsi á Akureyri. Í húsinu búa líka Elsa Engilráð og Stefán. Þau eru mamma og pabbi Emilíu. Já, og svo má ekki gleyma kettinum sem býr þar líka. Kötturinn grár og heitir Mosi. Húsið þeirra fast við tvö önnur hús. Það í miðjunni. Elsa Engilráð kallar húsið þeirra raðhúsa íbúð, en Stefán kallar það raðhús. Hvers vegna ætli mamma kalli húsið raðhúsa íbúð en pabbi raðhús?